Տնտեսական ճգնաժամը Եվրոպայում շարունակվում է, և քաղաքական ճգնաժամը Հունաստանում գնալով խորանում է, ըստ էության Հունաստանը չկարողացավ կազմավորել կառավարություն և այժմ ստիպված է նոր ընտրություններ անցկացնել։ Այս ընթացքում մինչև նոր ընտրություններ հունիսի 17-ը, ըստ էության Հունաստանը ղեկավարելու է այսպես կոչված տեխնոկրատների կառավարություն, սակայն աշխարհը հիմա փորձում է ինչ-որ կերպ մեղմել այս ճգնաժամը, ինչ-որ ջանքեր է գործադրում, հեղինը ինչ կարող է պատմել այս պահի դրությամբ։
Այսօր հրայր աշխարհի տնտեսապես ամենահզոր 8 պետությունների առաջնորդները ժամանում են Միացյալ Նահանգներ, օրակարգի թիվ 1 և թերևս միակ հարցը հենց Եվրագոտու օրեցօր խորացող ճգնաժամն է և Հունաստանի հնարավոր դուրս գալը Եվրոյի գոտուց։ Հավաքից ժամեր առաջ պարզ դարձավ, որ միջազգային ֆինանսական գործակալություններից մեկը Մուդիսը իջեցրել է իսպանական միանգամից 16 բանկերի վարկանիշը, արդյունքում Եվրոն այսօր առավոտյան հերթական անկումն արձանագրեց եվրոպական և ասիական շուկաներում, հասնելով տարվամեջ ամենա ցածր ցուցանիշին։ Մենք պետք է անկեղծորեն բարձրաձայնենք Եվրագոտու խնդիրների մասին, լռելը ավելի վտանգավոր է, հավաքի նախորդին հայտարարեց Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեվիդ Քեմերոնը։ Վերջինիս հայտարարությունները իսկապես բավական խիստ են ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Եվրագոտին այժմ կանգնած է խաչմերուկում, այն կամ պետք է վերականգնվի, կամ կանգնի կազմալուծման վտանգի առջև։ Եվրոպան կամ կունենա կայուն հաջողակ Եվրագոտի, կամ մենք կհայտնվենք խճճված մի տարածքում, որը լուրջ վտանգներ է պարունակում բոլորի համար, հայտարարեց նա։ Մտավախությունները համաշխարհային շուկայում իսկապես մեծ են, վիճակագրությունը փաստում է, որ վերջին 10 օրերի ընթացքում միայն հույները 3 միլիարդ եվրոից ավելի գումար են հանել բանկերից։ Երկրում հաջորդամիս դեռևս պետք է նոր կառավարություն ձևավորվի, և եթե այդ կառավարությունը հավանություն չտա բյուջեի պակասորդը կրճատելու ուղղությամբ խիստ տնտեսական միջոցառումներին, Հունաստան ուղղակի կարող է դուրս մնալ Եվրագոտուց։ Արդյունքը փորձագետների խոսքով կարող է աղետալի լինել, սասանելով ներդրողների վստահությունը արդեն իսկ լուրջ խնդիրներ ունեցող Իսպանիայի, Իտալիայի և Պորտուգալիայի հանդեպ, որտեղից էլ արդեն ճգնաժամի ալիքը կարող է տարածվել աշխարհով մեկ։ Հնարավոր հետևանքներից խուսափելու համար այսօր ամենայն հավանականությամբ մեծ ութնյակի առաջնորդները կհորդորեն Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին ավելի ճկուն լինել և առավել լայն հնարավորություններ տալ Եվրագոտու անդամ երկրներին իրենց պարտքերը վերահսկելու և փակելու հարցում։ Կարծում եմ, որ առավել մեծ ճնշում կգործադրվի հենց Մերկելի վրա, թույլ տալու, որ Եվրոպական կենտրոնական բանկն առավել լայն հնարավորություններ ունենա իր ծախսային քաղաքականությունը վարելիս, սակայն կարծում եմ, հավաքի բոլոր մասնակիցներն էլ հասկանում են, որ միայն Գերմանիան չի կարող ամեն ինչ որոշել։ Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում փաստում է համաշխարհային բանկի տնտեսական քաղաքականության գծով նախկին տնօրեն Ուրի Դադուշը։ Հավաքին առաջին անգամ մասնակցում է նաև Ֆրանսիայի նորընտիր նախագահ սոցիալիստ Ֆրանսուա Օլանդը, ով իր երկրում արդեն իսկ հանդես է եկել տնտեսական խիստ միջոցառումների օգտին, և որի կազմած կառավարությունը լիազորությունները ստանձնելու առաջին իսկ օրը կրճատել է սեփական աշխատավարձը 30%-ով։ Վերջինս, ի տարբերություն Մերկելի, շարունակում է պնդել, որ անհրաժեշտ է խթանել տնտեսության զարգացումը, ոչ թե ներել Հունաստանի պարտքը։ Անհրաժեշտ է կրկին ոտքի կանգնեցնել Հունաստանի տնտեսությունը, կան եվրոպական ֆոնդեր, որոնք կարող են օգտագործվել այս նպատակով, և մեր նպատակն է, որ Հունաստանը մնա Եվրոգոտում, այսօր հայտարարել է Ֆրանսիայի նորանշանակ վարչապետը։ Այսօրինակ հայտարարություններին զուգընթաց Եվրամիության առաջնորդները միաժամանակ ընդունում են, որ այժմ նաև սցենարներ են մշակում չնախատեսված զարգացումների, այդ թվում Եվրագոտուց Հունաստանի դուրս գալու հնարավորության վերաբերյալ։ Ակնհայտ է ամեն դեպքում, որ սառցագնդի նման հասունացող այս նոր ճգնաժամը կանխարգելելու համար անհրաժեշտ են համակարգված քայլեր, որոնք և ակնկալվում է, որ այսօր կընդունվեն մեծ ութնյակի առաջնորդների կողմից։
Այսօր համաշխարհային շուկաներում մեծ իրադարձություն է աշխարհի ամենախոշոր սոցցանցերից մեկը՝ Facebook-ը, իր արժեթղթերն է սկսելու վաճառել Նյու Յորքի բորսայում։ Այն գնահատված է արդեն $38 և ակնկալվում է, որ շուրջ $100 միլիարդ գործարք տեղի կունենա։ Արթուր, նախ խնդրում եմ, դու, քանի որ ղեկավարում ես մուլտիմեդիայի այդ բաժինը, խնդրում եմ նախ պատմիր Facebook-ի այսօրվա այդ իրադարձության մասին, հետո արդեն կխոսենք կոնկրետ հայաստանյան Facebook-յան այդ միտումների մասին։
Facebook ընկերությունը այսօր, ինչպես ասացիք, $38 նախնական գնով ֆոնդային բորսայում հրապարակային վաճառքի կհանի իր բաժնե տոմսերը, ինչը այսպես ասվում, որովհետև Facebook-ը արդեն իսկ ունի ներդրողներ, բաժնետերեր, բայց դրանք դեռևս հրապարակային չէին։ Սա առաջին հրապարակային այդպիսի վաճառքն է, և այն աննախադեպ մեծ է։ Facebook-ը ինքը իր արժեքը գնահատել է մոտավորապես $104 միլիարդ վաճառքի հանվում, տարբեր թվեր են հիշատակում, 421 միլիոն բաժնե տոմս։ Եվ օրինակ New York Times-ը գրում է, որ սա ամերիկյան և նույնիսկ համաշխարային ֆոնդային բորսաներում երբևէ իրականացված խոշորագույն վաճառքն է։ Գումարային ծավալով սա, որպեսզի պատկերացում կազմենք, երևի ընդամենը զիջում է General Motors ընկերության, այսինքն աշխարհի խոշորագույն ավտոմեքենա արտադրող ընկերության և Visa էլեկտրոնային վճարման միջոցի քարտային համակարգի առաջարկած ակցիաներին, այսինքն General Motors-ը, որ կոնկրետ բան է արտադրում մեքենաներ, ամենը մի փոքր առաջանցել օթից գումար աշխատող Facebook-ի համեմատ։
Արթուր, հիմա խոսենք, թե Հայաստանում որքան բարձր վարկանիշ ունի Facebook-ը եւ որքան մարդ է օգտվում ընդհանրապես Facebook-ից։
Նախ ասեմ, որ Facebook-ը Հայաստանում ամենամեծ ժողովրդականություն վայելող ցանցը չէ, իրականում Հայաստանում բոլորը գիտեն Adnaklassnik-ին, շատ ավելի շատ օգտագործողներ ունի։ Սակայն դատելով Facebook-ի ունեցած ազդեցությունից հասարակական սոցիալական կյանքի վրա, նույն լրատվամիջոցների վրա, Facebook-ը միանշանակ ամենաազդեցիկն է, այսինքն վերջին շրջանում նույնիսկ տենդենս կա Հայաստանում շատ թերթերում կան սյունակներ Facebook-ում եղած քննարկումների վերաբերյալ, պորտալներ կան, որոնք վերատպում արտատպում են Facebook-ից կարծիքներ ու իրենք հսկայական ծավալի այցելուներ են ունենում։ Մեր մոտ գիտեք, նույնիսկ որոշ նախարարներ կան, ովքեր Facebook-ում էջեր ունեն, ակտիվորեն աշխատում են, եւ հենց մենք Ազատություն ռադիոկանը Facebook-յան ասուլիսներ են անում, որոնք նույնպես մեծ լսարան են հավաքում։
Գիտենք, որ հիմնական հաջողության գաղտնիկը այս սոցցանցերի այս վարակիչ լինելն է, որ դու ցանկանում ես անվերջ այնտեղ լինել եւ անվերջ անել այն, ինչ որ քո ընկերն է անում, կրկնել, գուցե չգիտեմ, կամ փորձել մի նոր բան անել։ Այդ իմաստով ո՞րն է ավելի շատ վարակիչ այս սոցցանցերից։
Դժվար է ասել, ինձ համար օրինակ շատ ավելի վարակիչ է Twitter սոցիալական ցանցը, որը շատ լրագրողական է, սպեցիֆիկ, բայց ինքը Հայաստանում չի աճում։ Մյուս ցանցերից Facebook-ը իրականում շատ արագ ադապտացնում են ամեն ինչ, ինչ ուրիշների մոտ կա լավ, ասենք ինքը տեսա, որ Twitter-ում կա լավ ստատուս մեսեջների հնարավորություն, ինքը դա վերցրեց, տեսա, որ YouTube-ը, որը վիդեո ցանց է, լավ վիդեոները տարածում ինքը անմիջապես անցավ վիդեոներին, թեև նախապես Facebook-ը ինքը վերցրել է Yahoo Flickr ծառայությունը, որը ֆոտո տարածելու ծառայություն է, եւ ինքը եղել ու մնում է լուսանկարներ տարածելու ծառայություն, եւ բոլորովին վերջերս էլ գնաց Instagram-ը, որը mobile ֆոտոների ծառայությունը, ասած էս ինչ է, որ Facebook-ը շատ վարակիչ է, շնորհիվ նրա, որ ինքը արագ տեսնում է շուկայում ինչն է աճում եւ կամ դա գնում է տեխնոլոգիան կամ ընթորինակում է եւ անում է դա շատ լավ։ Մի բան էլ ավելացնեմ, 3, այսինքն նախքան այս պատասխանատու օրը կլիներ Facebook-ի ամբողջ գրասենյակում կենտրոնական 24 ժամ տևողությամբ հակատոն է ասկացվել, դա ինչ է, Facebook-ի ավանդույթն է, երբ որ իր աշխատողները հավաքվում են 24 ժամ աշխատում են ինչ-որ թեմաների շուրջ, այսինքն այդ կատարյալ լավ ծրագրավորողները, որ կան հավաքված ամբողջ աշխարհից, չեն գնում եւ ինչ-որ գաղափարներ են առաջ քաշում ու դրան շուրջ աշխատում են, եւ հաճախ այդ գաղափարները դառնում են պրոդուկտներ, որոնք մենք հետո տեսնում ենք, նույն թայմլայնը այդպես է ծնվել, այսինքն Facebook-ը յուրօրինակ տեխնոլոգիական մոտեցում ունի, նույնիսկ նման պատասխանատու օրվա նախաշեմին նրանք աշխատում են անընդհատ 24 ժամ։
Հաջորդ շաբաթ Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում սկսվում է Եվրատեսիլի հերթական մրցույթը եւ ինչպես գիտենք Հայաստանը չի մասնակցում այս մրցույթին, արդեն պատճառները հայտարարված են, սակայն այս Եվրատեսիլը մի տեսակ առիթ է դարձել, որպեսզի միջազգային մամուլը ել ավելի մեծ ուշադրություն դարձնի Ադրբեջանին եւ խոշորացնող ոսպնյակի տակ նրանք արդեն տեսնում են, թե ինչպեսի խախտումներ կան հատկապես մարդու իրավունքների բնագավառում։ Գևորգ, ինչ կարող ես պատմել, ինչ են գրում արևմտյան լրատվամիջոցները այս փառատոնի մասին։
Ներ, մինչև անցնել արևմտյան լրատվամիջոցների գրածին, ես կուզեմ եկ անգամիևս մեջ բերել ադրբեջանցի ընդդիմադիր ակտիվիստներից մեկի, Էմին Միլիի խոսքը, որը դեռ մի քանի շաբաթ առաջ ասել էր, որ ադրբեջանական իշխանությունը, փորձելով Եվրատեսիլը վերածել իր ձեռքբերումների ցուցափեղկի, հաստատուն քայլերով գնում է դեպի PR աղետ, եւ փաստորեն այս օրերին, երբ Եվրատեսիլին մնացել է 4-5 օր, այդ մրցույթի մեկնարկին մենք տեսնում ենք, որ այդ PR աղետը իրոք կոպիտ ասած չոքել է ադրբեջանական իշխանությունների ռանը, որովհետև գրեթե ամեն օր ամենահեղինակավոր լրատվամիջոցները աշխարի, նախ եւ առաջ բրիտանական թերթերը, դա հետաքրքիր է հաշվի առնելով Մեծ Բրիտանիայի եւ Ադրբեջանի բավական սերտ տնտեսական կապերը, հոդվածներ են տպագրում, որտեղ հիմնականում խոսում են Ադրբեջանում մարդու իրավունքների խախտումների մասին։ Նշեմ, որ այսօր եւս բացառություն չէր, բրիտանական ամենահեղինակավոր ազատական բարբերականը Guardian-ը այսօր մի հոդված տպագրեց, որը վերնագրված էր ադրբեջանցիները չեն զգում Եվրատեսիլ մրցույթի լինում հմայքը։ Հյու Ուիլյամսոնը, որը այս ծավալուն հոդվածի հեղինակն է, նկատում է, որ դրա պատճառը այն խախտումներն են մարդու իրավունքների ոլորտում, որ թույլ է տալիս ադրբեջանական կառավարությունը, եւ ի տարբերություն նախորդ հրապարակումների Գարդիանի այս հոդվածը աչքի է ընկնում այն իրողությամբ, որ դրա հիմնական թիրախը նույնիսկ ոչ թե ադրբեջանական իշխանություններն են, այլ Եվրատեսիլ մրցույթն անցկացնող կազմակերպությունը, Եվրոպացի հեռարձակողների միությունը, և այս միությանը հոդվածագիրը մեղադրում է հենց այդ մարդու իրավունքների խախտումների վրա աչք փակելու համար։ Նա նշում է, որ Եվրոպական հեռարձակողների միությունը այդպես էլ չկարողացավ հստակ դիրքորոշում ձևավորել այս խնդրով, վախենալով ադրբեջանական կողմի դժգոհությունից։ Նկարագրելով Ադրբեջանում տիրող իրավիճակը, անգլիացի լրագրողը գրում է. Խոսքի ազատության վիճակը Ադրբեջանում սարսափելի է։ Վեց լրագրողներ այժմ բանտում են, գտնվում մտածածին և անհեթեթ մեղադրանքների հիման վրա։ Ճաղերի ետևում են նաև մի քանի տասնյակ ընդդիմադիր ակտիվիստներ, խաղաղ բողոքի ակցիաները դաժանորեն ճնշվում են, վերջին նման միջադեպն արձանագրվեց Բաքվի կենտրոնում բառացիորեն մի քանի օր առաջ։ Բրիտանացի լրագրողը փորձում է հասկանալ, թե ինչ կարող են անել եվրոպացիները գոնե մեղմելու համար այս վատ հետևանքները։ Նրա խոսքով, եթե այսօր արդեն շատ ուշ է որևէ փոփոխություններ մտցնելու համար Եվրատեսիլ մրցույթի անցկացման կարգի մեջ, ապա Եվրոպական հեռարձակողների միությունը գոնե կարող է սահմանել յուրատեսակ հետ մրցութային դիտարկման առաքելություն կամ դիտարկման ֆունկցիա, որը թույլ կտա հարվածի տակից դուրս բերել այն բոլոր ակտիվիստներին ու լրագրողներին, որոնք օգտվելով միջազգային այս ուշադրությունից, որ այժմ սևեռվել է Ադրբեջանի վրա, խոսում են այդ երկրում մարդու իրավունքների խախտումներից, սակայն շատ ավելի գլոբալ մի խնդիր կա, որի մասին Գարդիանի թղթակցին ասել է հեռարձակողների Եվրոպական միության աշխատակիցներից մեկը. Մենք պետք է ընդհանրապես մտածենք մրցույթի անցկացման կարգի մասին, ի վերջո ինչ են կանելու, եթե հանկարծ մայիսի 26-ին ասենք մրցույթում հաղթի Բելարուս։
Մենք խոսում ենք մարդու իրավունքների մասին, կա չմոռանանք նաև, որ այնտեղ չի գործում ազատություն ռադիոկայանը, փակված են BBC-ն եւ այլ, ուրեմն միջազգային լրատվամիջոցները, եւ մեր թղթակիցը այնտեղ հալածանքներ է ենթարկում։ Ավարտեցինք այսօր ամուրակը, որի մասնակցում էին Հեղինե Բունյացյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Արթուր Պապյանը։ Ամուրակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։